Καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και καλό μήνα.
Αμήν.
Να έχουμε πάνω απ' όλα με υγεία για τον κόσμο.
Αμήν, αμήν. Αυτό είναι το κυριότερο, να είμαστε καλά για να μπορούμε να τα συζητάμε όλα αυτά. Τελικά φαντάζομαι ότι έχετε κι εσείς πολλές πληροφορίες σχετικά με το θέμα της αγωνίας δηλαδή των ανθρώπων για το τι γίνεται. Δεν είναι μόνο να βλέπουμε έτσι φωτογραφία στους λογαριασμούς, ξέρω εγώ, 10, 20 ανάλογα τα χιλιάδες ευρώ που μπαίνουν και να μην μπορείς να προχωρήσεις.
Πράγματι υπάρχει μια στασιμότητα θα έλεγα και με τον Σύλλογο Ελπίδα που έχω μια τακτική επικοινωνία και με τους πολίτες, τους σεισμόπληκτους, υπάρχει αγωνία που είναι αρκετοί που έχουν πάρει τα χρήματα της πρώτης αρχής που είναι για το σκοπό αυτό, για την επισκευή δηλαδή, για να κατασκευή των κτηρίων. Εδώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια στασιμότητα και υπάρχει μια στασιμότητα, κύριε Παπαδάκη, για το λόγο το εξής, ότι πρώτον οι τιμές των υλικών σήμερα έχουν φτάσει στα ύψη, ειδικά μετά τις τελευταίες αναγνήσεις. Το τιμολόγιο που αποζημιώνονται οι άνθρωποι το 2004 είναι γνωστό αυτό. Άρα, για να καταλάβετε, ένα κτίριο που θέλει, ας πούμε, 100.000 ευρώ για να επισκευαστεί, σημαίνει ότι με τις τιμές του υπογείου θα αποζημιωθεί, θα πάρει δηλαδή περίπου 30 ή στην καλύτερη περίπτωση 45.000 ευρώ. Αυτό λειτουργεί αναστατικά στην ανοικοδόμηση της περιοχής. Και ελάχιστοι φάκελοι μέχρι σήμερα, παρόλο που έχουμε χιλιάδες αιτήσεων που έχουν εγκριθεί και έχουν δοθεί προκαταβολές, μάλλον έχουν δοθεί, έχουν αιτηθεί και έχουν λάβει τις προκαταβολές τους, δεν προχωρούν σε υποβολή φακέλου. Υπάρχει αυτή η αναμονή, προσδοκώντας ότι θα γίνει μια αναθεώρηση καταρχήν των τιμών του τιμολογίου. Το ένα είναι θέμα αυτό που είναι εύλογο. Αντιλαμβάνεσαι ότι με τις σημερινές τιμές και τιμές του 2011, 11 χρόνια πίσω, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια μαζική ανακατοχή και των σπιτιών, των κατοικιών, των επαγγελματικών χώρων που έχουν υποστεί ζημίες. Από την άλλη, υπάρχει αυτή η υπόσχεση και η αναμονή των πολιτών σχετικά με τις μικροζημίες. Ζημίες δηλαδή, οι οποίες θα μπορούσαν χωρίς ιδιαίτερο κόστος σύνταξης φακέλου, αλλά με μια πιο ευέλικτη και απλή διαδικασία των 5, των 7, των 8 χιλιάδων, δεν ξέρω πού μπορεί να μπει το όριο, αυτό ασχετίζει το Υπουργείο, θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να προχωρήσουν σε είναι μικρές ζημιές, δηλαδή ζημιές που μπορούν με την πιστοποίηση, την επίβλεψη ενός μηχανικού και την υπογραφή του μηχανικού βέβαια, να μπορέσουν να προχωρήσουν, που θα μπλοκάρουν την διαδικασία και για την ίδια την πολιτεία. Για το μηχανισμό δηλαδή της ΔΑΕΦ που έχει όλη την επίβλεση για το συντονισμό της περιοχής. Αυτά είναι τα δύο βασικά κυρίαρχα θέματα αυτή τη στιγμή, χωρίς βέβαια να λείπουν και τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν είτε με τα θέματα των πρωτοκόλων καταδάφισης, που και εκεί έχουμε, θα έλεγα, αργούς ρυθμούς σε σχέση με τα χτίρια που πρέπει να βγουν τα πρωτόκολλα αυτά και όσα έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, σε σχέση που έχουν να κάνουν ακόμα με τα ξεμπαζώματα.
Βεβαίως.
Είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν υπάρχει έτσι κινητικότητα που θα έπρεπε να φύγουν όλα αυτά τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει, που έχουν να κάνουν βέβαια σχέση με τα πρωτόκολλα. Είναι όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και ποιος φορέας θα αναλάβει αυτό το κόστος που πρέπει να χρηματοδοτήσει η πολιτεία προκειμένου να φύγουν όλα αυτά τα μπάζα και τα ερείπια τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα χωριά, για να δούμε τι κάτι γίνεται. Και βέβαια και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα, με τις στήριξη των επιχειρήσεων. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιμένουμε να τρέξει, που δίνει μια επιδότηση μέχρι 18.000 ευρώ με επιχείρηση. Περιμένουμε τη σχετική πρόσκληση να δούμε τελικά τι μπορούν να προσδοκούν οι επιχειρήσεις της περιοχής και ποιες περιοχές τελικά θα μπουν σε αυτό το πρόγραμμα της προήγησης. Ξέρετε, είναι πολλά τα θέματα και μεγάλη αγωνία.
Από προγράμματα, πρόεδρε, πάμε καλά. Από ουσία πάσχομαι, δηλαδή δεν προχωράμε.
Είναι αλήθεια αυτό. Και κοιτάξτε, παρόλο που είναι μια πραγματικότητα που δεν αναζητείτε, ότι 60 εκατομμύρια πράγματι έχουν δοθεί στις σεισμόπληκτες περιοχές. Αυτό είναι ακριβές το νούμερο. Είναι αρκετά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα δεν φαίνονται. Καταλάβατε, δηλαδή. Είτε είναι, όπως σας είπα, και δεν χρησιμοποιούνται, γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι, με την έννοια ότι δεν φτάνει το κόστος επισκευών με την τελική επιδότηση που θα πάρουν. είτε τηρούν μια στάση αναμονή, τι θα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα και σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν ζητήσει να προχωρήσουν.
Πείτε μου κάτι, επειδή θα το ρωτούσα ούτως ή άλλως, αλλά βλέπω τώρα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από φίλους που λένε το ίδιο πράγμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Σχετικά με τις μικροζημιές, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι? Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε επικοινωνήσει και λόγω της ιδιότητάς σας, βεβαίως, με το αρμόδιο Υπουργείο, και ο κύριος Τριαντόπουλος που έρχεται συχνά πυκνά και μας επισκέπτει, και είναι καλά ο άνθρωπος, αλλά το θέμα να προχωρήσουμε και λίγο. Δηλαδή, οι μικροζημιές. Να προχωρούν διαδικασίες λίγο πιο γρήγορα, να παίρνουν, ας πούμε, τα λίγα χρήματα που χρειάζονται, να επισκευάσουν το σπίτι τους ή την επιχείρησή τους, να προχωρήσουν τη ζωή τους αυτή.
Κοιτάξτε, θα είχε αξιοποιηθεί χωρίς υπερβολή ένα 30% των χρημάτων που έχουν δοθεί.
Βέβαια.
Όχι μόνο η περιφέρεια, αλλά και χωρίς το τεχνικό επενδυτήριο, που είναι ένας από τους βουλευτικούς φορείς, του επίσημους, επιστημονικούς φορείς της πολιτείας το έχει θέσει. Όλοι οι δήμοι της περιοχής το έχουν βάλει και όλοι οι φορείς το θέτουν μετεπιτάσσεως. Είναι κάτι που χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς που σκοντάφτει. Πάντως υπάρχει μια αναμονή πάνω σε αυτό, να το δούμε. Θα είναι πάντως, αν συμβεί αυτό, θα είναι μια θετική εξέλιξη.
Ναι.
Να πούμε ότι διαγράφεται ο έμφυα που είχε χρεωθεί το Σεπτέμβριο τότε.
Α, σοβαρά.
Ό,τι αφορά το 2021.
Και με συγχωρείτε, αυτοί που έχουν πληρώσει, πώς θα γίνει τώρα?
Αυτοί που έχουν πληρώσει φέρνεται ως πιστωτικό υπόλοιπο, το οποίο με μια αίτηση στην εφορία ηλεκτρονικά μέσω του ΜΑΗ αιτήματα ή ζητούν να συντηρηθεί με κάποιοι άλλοι. Με κάποιο ολοχρέωση, υποχρέωση που έχουν απέναντι στη ΔΟΗ ή ζητούν να επιστραφεί τα λεπτά πίσω στο οργανισμό. Άρα η διαδικασία αυτή της αυτόματης πλέον διαγραφής μέσω της ΑΔΕ είναι σε εξέλιξη. Ήδη πολλοί πολίτες έχουν δει τον έμφυα και εφόσον έχουν υπαχθεί σε αρρωγή να διαγράφεται. Για το φετινό έμφυα του 2022 δεν υφίσταται θέμα. Όσοι δηλαδή έχουν εγκληθεί οι αιτήσεις από την αρρωγή και έχουν κίτρινα ή κόκκινα σπίτια, προσέξτε, κίτρινα ή κόκκινα σπίτια, αυτοί θα πάρουν απαλλακτικό, όσοι δεν έχουν δηλαδή τα σπίτια σου είναι μη κατοικίες.
Θα γίνει με κάποια, κύριε Βαρυτάκη, τώρα βάλατε φωτιά εδώ.
Θα γίνει αυτόματα.
Θα γίνει αυτόματα, δεν χρειάζεται, δηλαδή εγώ ας πούμε που έχω κίτρινο σπίτι, δεν χρειάζεται να μπω να κάνω διαδικασία.
Όχι, θα γίνει αυτόματα εφόσον έχει πάρει το αρρωγή. Όμως, επειδή και τα συστήματα
που έχουμε. Τα συστήματα, αυτά.
Θα έχουμε και περιπτώσεις όπου δεν θα περάσει στο σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται με εξατομικευμένη αίτηση του πολίτη, ο οποίος με την εφαρμογή μαγειοτήματα και προσκομίζοντας το δικαιολογητικό της αυτοψίας από το ΠΑΕ, θα ζητήσει να έχει την απαλλαγή του. Δηλαδή να μην. Επειδή πιθανολογείται. Μακάρι να μην είναι όλα καλά και να όλοι να πάρουν τις απαλλαγές τους οι άνθρωποι, να μην τα ταλαιπωρηθούν. Εφόσον όμως υπάρχει έστω και μία περίπτωση, αυτό γίνεται με ένα αίτημα και το δικαιολογητικό του ΔΑΕΦ που λέει ότι το σπίτι είναι σεισμόπληκτο και μη κατοικήσιμο.
Άρα η είδηση που μας δίνεται είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαγραφή του έμφυα των σεισμόπληκτων περιοχών.
Βεβαίως για το 2021 που γνωρίζαμε είχε ήδη βεβαιωθεί, διότι ο έμφυ αυτός είχε χαθεί πριν το
σωστά,
φαινόμενο του σεισμού.
Πριν το φαινόμενο, σωστά.
Εδώ και μερικές μέρες γίνεται η αυτόματα η διαδικασία από την ΑΔΕ και μάλιστα υπάρχει mail προς τους πολίτες επικοινωνίας που τους ενημερώνει ότι έγινε αυτή η διαδικασία. Εάν έχει πληρωθεί, σας είπα ότι ακολουθεί τη διαδικασία της επιστροφής και συμπληρώνουμε με κάποια άλλη υποχρέωση.
Πολύ ωραία είδηση, τουλάχιστον αυτή. Και άμα γίνεται και αυτόματα γιατί δεν ταλαιπωρούμαστε, είναι ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί είπατε τη μαγική λέξη τώρα, ΔΑΕΦΚ. 5 άτομα έχουν κάνει αιτήσεις, μηχανικοί δηλαδή και άλλοι που πρέπει να στελεχώσουν το γραφείο που είχε πει ο Υπουργός και μας το είχε πει και εδώ στην εκπομπή ότι θα ήταν 32 άτομα. Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, δεν υπάρχει καν διάθεση. Θέμα
έχουμε. Θέμα διότι καταλαμβάνεστε ότι οι χιλιάδες των αιτήσεων και των φακέλων και όλα αυτά που έχουν να γίνουν, εάν δεν υπάρχει στελέχωση, εάν αυτό είναι πραγματικά επιβεβαιωθεί, δεν το γνωρίζω. Εάν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από μηχανικούς να πάνε να στελεχώσουν την υπηρεσία αυτή, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση να διεκδικηθούν οι φακέλοι.
Έχει δίκιο, ναι.
στην πορεία θα βρεθούν οι άνθρωποι, οι μηχανικοί. Είναι 30 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, το σύνολο των στελεχών που ζητούνται σε μηχανικούς, διοικητικό προσωπικό και υλικό προσωπικό. Πρέπει να στελεχωθεί το γραφείο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, οι επιστήμονες αυτοί, είναι απαραίτητοι προκειμένου να τρέξουν έτσι τη διαδικασία. Αλλιώς θα έχουμε θέματα καθυστερήσεων.
Ναι, γιατί αλλιώς θα πρέπει να πηγαίνουν στην Αθήνα, και στην Αθήνα τώρα καταλαβαίνετε τι. Ακόμα δεν έχουν διεκπεραιωθεί.
Οι ζημιές από άλλες περιοχές.
Βεβαίως. Ούτε καν από το σεισμό της Αθήνας. Φοβερό, φοβερό, φοβερό.
Τη Σάμου και άλλων περιοχών που έχουν υπαστεί και στην Τυχνή. Η Αθήνα ελέγχει όλη την Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο εύκολα. Εμείς θέλουμε, και ήταν μια από τις καλές πρωτοβουλίες που πήρε η πολιτεία να κάνει την ίδρυση του γραφείου του. Που κάτω εδώ στο Αργαλοχώρι. Τώρα είναι η μέρα να στελεχωθεί. Πρέπει να στελεχωθεί για να μπορέσουν να διεκπαιρεώσουν έτσι όλα αυτά τα αιτήματα των χιλιάδων πολιτών που έχουν υποστεί τις ζημίες αυτές.
Για να δούμε τώρα, δώστε μας και τα φώτα σας σχετικά με τα φορολογικά μας, με τις φορολογικές δηλώσεις. Πώς πάμε, κύριε Βαρυτέκη?
Είμαστε στο ξεκίνημα, κύριε Βαβαδάκη. Δειλά-δειλά, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει μεγάλη έτσι προσέλευση. Περίπου στις 8.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί για τον νομό Ηρακλείου, περιοδιότητα Ηρακλείου. Έχουμε το θέμα της επικοινοποίησης των στοιχείων, που είναι μια διαδικασία που έχει έτσι λίγο, θέλει, χρειάζεται λίγο προσοχή, διότι πρέπει κάθε πολίτη να επικοινοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας. Εννοούμε το mail, το κινητό του τηλέφωνο, να δηλώσει εφόσον το επιθυμεί το mail του συνεργάτη του βοηθού, δηλαδή που μπορεί να είναι ένα οικείο, συγγενικό πρόσωπο ή να είναι ο λογιστής του ή κάποιος σύμβουλός του, να υπάρχει η επικοινωνία. Η ΕΚΑΔΕ θεώρησε ότι είναι πεπαλαιωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας των φορολογούμενων και ζητάει από φέτος να μπουν νέα στοιχεία. Η επικαιροποίηση δεν είναι και τόσο απλή υπόθεση, διότι όταν δηλώσουμε ένα mail, το οποίο πρέπει να είναι μοναδικό, δεν μπορεί σε ένα ζευγάρι να δηλώσει το ίδιο mail ο σύζυγος ή η σύζυγος. Τα mail πρέπει να είναι διαφορετικά. Αυτό ταυτοποιείται με κάποιο κωδικό που αποστέλνει η ΑΔΕ. Ο κωδικός αυτός στη συνέχεια, μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δηλώνεται στο σύστημα του ΑΔΕ, του τάξης, πιστοποιείται. Στη συνέχεια, αντίστοιχο γίνεται με το mail του βοηθού που θα δηλώσει ο φορολογούμενος. Το ίδιο γίνεται και με το κινητό τηλέφωνο, ταυτοποιείται δηλαδή με ειδικό κωδικό που αποστέλνει η ΑΔΕ και δηλώνεται για επικαιροποίηση. Άρα τα στοιχεία τα οποία δηλώνουν είναι μοναδικά για κάθε χρήστη. Και προσέξτε, εδώ δεν έχουμε διαφορά, και ο παππούς και η γιαγιά στο χωριό και ο υπερήλικας θα πρέπει να κάνουν την ίδια διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε μια διαδικασία η οποία δεν είναι και τόσο απλή, ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τεχνολογία, που πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στα mail τους και στα τηλέφωνά τους και όλη αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να πιστοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας που τα ζητάει σε κάθε περίπτωση η ΑΔΕ. Η ΔΕΜΗ δεν μπορεί να προχωρήσει υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
Και πείτε μου μία κουβέντα έτσι για να κλείσουμε για το θέμα που συζητούσα και προηγουμένως με τον κύριο Ιερονιμάκη, ότι τα αγροτικά αυτοκίνητα δεν παίρνουν τελικά την επιδότηση καυσίμου, το fuel pass αυτό, και πολλοί είναι εκείνοι που κάνουν παράπονα.
Κοιτάξτε, κύριε Ναβαράγη, δεν είναι τα αγροτικά πραγματικά εξαιρούνται, όπως και όλα τα επαγγελματικά.
Όλα τα επαγγελματικά.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μόνο για τα γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία δίνει το επιδότηση για τη μάσα της εκδίδυσης για το τρίμηνο 50 ευρώ ή 55 ευρώ, δίνει 5 ευρώ μπόνους όσο χρησιμοποιήσουμε το ηλεκτρονικό.
Ναι, που έχει πρόβλημα όμως αυτό. Έχουμε πρόβλημα εκεί.
Ναι, εκεί έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους. Εν πάση περιπτώσει, για όσους το χρησιμοποιήσουν έχουν 5 ευρώ επιπλέον επιδότηση. Άρα τα επαγγελματικά οχήματα σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται, μεταξύ των οποίων είναι και αγροτικά. Όσα έχουν ταξινόμηση αγροτικών εξαιρούνται. Να πούμε βέβαια εδώ ότι έχει δοθεί μια οριζόντια μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά 15 λεπτά για το καύσιμο πετρέλαιο κίνησης, που είναι το καύσιμο που χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες και τους αγρότες. Άρα η έκπτωση αυτή δίνεται στα πρατήρια καυσίμων. Πρέπει να πούμε ότι αν δεν γινόταν, το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν κατά 15 λεπτά περισσότερο στην τιμή από ό,τι το βλέπουμε σήμερα στην Αγγλία πάνω σε κάθε πρατήριο καύσιμα. Αυτό έχει εκδοθεί, ισχύει και για το Μάιο, μέχρι 31 Μαΐου. Συνεχίζει να έχει μια έκπτωση 15 λεπτών το πετρέλαιο κίνησης και περιμένουμε και τις επόμενες ανακοινώσεις να δούμε τι άλλο τα μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση κατά της ακρίβειας και αν συμπεριλαμβάνει και μέτρα για την ενίσχυση των, και των αγροτών σχετικά με την αύξηση αυτή στα καύσιμα και στην ενεργειακή κρίση.
Mm-hmm. Πείτε μου κάτι, σε όσον το λογαριασμό μπει ας πούμε το 50 αυτό στο λογαριασμό, όχι στο, στην ΑΕΛΗ, πώς αποδεικνύεται ή μόνο με την κάρτα που θα πληρώσει ας πούμε φαίνεται ότι πλήρωσε το βενζινάδικο?
Κοιτάξτε, στο λογαριασμό δεν χρειάζεται καμία απόδειξη, κατατίθονται τα χρήματα που είναι ως τοπό για να ενισχυθεί
και τελειώνει το θέμα εκεί,
θα βάλει τα καύσιμα, τελειώνει, δεν χρειάζεται ούτε να αποδείξει τίποτα ούτε τα χρησιμοποιεί, έχει τελειώσει το θέμα, είναι για να τα χρησιμοποιήσει για καύσιμα. Στην άλλη κάρτα όμως, στην ψηφιακή δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει πουθενά αλλού παρά μόνο στο πρατήριο καυσίμου για να βάλει καύσιμα. Αυτή είναι η διαφορά. Τα 50 λογαριασμό είναι μετρητά, άρα δεν απαιτείται να πάμε και να δείξουμε ότι πήραμε καύσιμα οτιδήποτε. Είναι όμως για το σκοπό αυτό, εφόσον διαθέτουμε αυτοκίνητο, η άλλη δεν μπορεί να εξαγειωθεί πουθενά άλλο αυτή η ψηφιακή κάρτα παρά μόνο για να βάλουμε καύσιμα, οποιοδήποτε καύσιμο χρησιμοποιούμε, διότι το καύσιμο, η δόση καυσίμου αφορά, κύριε Παπαδάκη, και το αέριο και το πετρέλαιο και τη βενζίνη. Λοιπόν, είναι μόνο σε περιπτώσεις η άλλη ψηφιακή κάρτα, εάν χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και για όσα μας είπατε, κύριε Βαρυτάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.